7.
La microfon Ileana Georgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
O nouă misiune FMI la Chișinău. Acordul de creditare ar putea fi încheiat la sfârșitul acestei luni, este de părere premierul Filat.
Uitat în închisoare după protestele din 7 aprilie.
România rămâne în căutarea unui guvern.
Iar la Chișinău se marchează hramul orașului.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Vlad Filat a spus că viitorul memorandum de colaborare cu Fondul Monetar Internațional nu va obliga Moldova să micșoreze plățile sociale sau să mărească vârsta de pensionare, chiar dacă FMI cere reducerea cheltuielilor publice. Filat a făcut declarația astăzi la începerea negocierilor. Guvernul speră să obțină împrumuturi anticrize de la FMI, care ar deschide calea pentru ajutoare financiare din partea altor donatori ca Banca Mondială și Uniunea Europeană. Ambasadorul Rusiei la Chișinău a criticat intențiile noului guvern să reintroducă predarea cursului de istorie a românilor în școli. Valeri Cuzmin a făcut declarația marți la festivitățile de inaugurare a zilelor literaturii și spiritualității ruse.
Нравится курс истории румын, который преподавался долгое время в этой стране и который густо замешан на русофобии.
Potrivit unei înregistrări video difuzate pe internet de portalul Curaj TV, ambasadorul rus a spus că nu este pe plac cursul de istorie a românilor predat în școlile din Moldova timp de mai mulți ani, pentru că ar fi bazat pe rusofobie și stereotipuri antirusești. Trei partide din România i-au cerut președintelui Traian Băsescu să-l desemneze pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, în calitate de viitor prim-ministru. Partidul Social Democrat, Partidul Liberal și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România au făcut propunerea la o zi după ce au demis guvernul condus de democrat-liberalul Emil Boc, acordându-i un vot de neîncredere în Parlament. Șeful statului a propus în schimb formarea unui guvern care să fie sprijinit de toate partidele parlamentare, adică și de aliații săi din Partidul Democrat Liberal. Croația ar putea încheia anul viitor negocierile de aderare la Uniunea Europeană dacă va continua reformele, dar alte țări, inclusiv Turcia, au de făcut mai multe pregătiri, a spus Comisia Europeană. Într-un nou raport pe tema extinderii, Comisia Europeană propune începerea negocierilor de aderare și cu Macedonia. Raportul estimează că alte țări balcanice, Serbia, Albania, Bosnia, Muntenegru și Kosovo, au făcut progrese neuniforme pe calea posibilei aderări la Uniunea Europeană. Premierul britanic Gordon Brown spune că a acceptat în principiu să trimită 500 de militari adiționali în Afganistan, cu condiția că și alte țări ale NATO își măresc efectivele pe teren. Marea Britanie are în Afganistan aproximativ 9.000 de militari, al doilea contingent ca mărime după cel al Statelor Unite. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, le-a spus studenților la Universitatea de Stat din Moscova că prosperitatea țării lor depinde de dorința Rusiei să cultive libertățile de bază, inclusiv libertatea de a protesta împotriva abuzurilor de putere. Clinton își încheie astăzi vizita de două zile în Federația Rusă cu o escală la Kazan, capitala Republicii Tatarstan. Toți deputații ruși care nu fac parte din partidul pro-Kremlin Rusia Unită au părăsit astăzi ședința Dumei de Stat de la Moscova în semn de protest față de rezultatul alegerilor locale de duminică. Deputații opoziției s-au plâns că victoria covârșitoare a Rusiei Unite s-ar datora unor încălcări electorale la scară largă, dar autoritățile guvernamentale au respins acuzațiile de fraudă.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Delegația Fondului Monetar Internațional și-a început misiunea în Moldova, iar premierul Vlad Filat și-a exprimat speranța că până la sfârșitul acestei luni să fie încheiat negocierile pentru un acord de creditare. De acest credit, a precizat Filat, depind în mare măsură șansele Moldovei de a obține și alte credite străine, fie de la Comisia Europeană, fie din partea Rusiei.
Dar, a ținut să precizeze Filat, ajutoarele sociale nu vor fi reduse, iar vârsta de pensionare nu va fi ridicată pentru a reduce cheltuielile bugetare, deși este de așteptat că echilibrarea bugetului să fie o condiție centrală pusă de FMI. Vor fi găsite însă alte căi. Paul Hodorogea relatează.
Misiunea Fondului Monetar Internațional va negocia cu Guvernul Republicii Moldova timp de 2 săptămâni condițiile în care urmează a fi semnat pe 26 octombrie memorandumul. Vlad Filat a dat asigurări că înainte să-și pună semnătura, documentul va fi făcut public.
Pentru Guvernul Republicii Moldova, pentru Republica Moldova, această misiune are o importanță deosebită. Numai după semnarea acordului noi vom avea posibilitatea să accesăm fondurile care urmează să vină de la Comisia Europeană, dar și din partea altor țări care și-au exprimat disponibilitatea de a credita sau de a ajuta Republica Moldova prin asistență financiară, inclusiv am în vedere și acel credit mult discutat care vine din partea Federației Ruse.
Vlad Filat a declarat că nu va semna un memorandum care ar impune guvernului condiții drastice, cum ar fi concedierea unui anumit număr de funcționari publici.
Aspectul social va rămâne în continuare prioritate pentru Republica Moldova și nu vor exista reduceri în acest sens. Noi nu vom accepta această abordare, având în vedere și situația de criză pe care o avem, fiindcă ducem într-o altă extremă. Și această extremă reprezintă șomajul din Republica Moldova, care are și la această etapă o situație, sau avem o situație foarte dificilă. Mai ales că suntem și în perioada de criză.
L-am întrebat pe Adrian Lupușor, expert economic de la Expert Group, dacă această condiție poate fi evitată.
O asemenea condiție nu cred că ar putea fi evitată, însă ar putea fi minimizate cerințele privind austeritatea politicilor impuse de FMI. Este o măsură la care guvernul ar fi apelat indiferent de semnarea unui memorandum cu FMI, pentru că este o măsură imediată de a diminua deficitul bugetar.
Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pe Probleme Economice, a declarat că primul lucru pe care îl face FMI este să vadă ce poziție adoptă noua conducere de la Chișinău.
Trebuie să semneze. Deci nu există niciun motiv să punem la îndoială că va fi semnat și, o dată, repet, va fi nouă impunere, va fi, deci fondul nu are rolul de a prejudecea cu ceva Republica Moldova, dar dorește ca împreună, deci, să identificăm soluțiile de pășire a situației foarte, foarte grele în care se află Moldova.
Ioniță a menționat că după semnarea memorandumului, banii ar putea ajunge în Moldova numai de vreme de câteva luni. O premieră pentru Republica Moldova este că înainte de semnarea memorandumului va avea loc o ședință comună a reprezentanților guvernului, a grupului de negociatori și corpului diplomatic acreditat la Chișinău. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Măsurile costisitoare, dar eficiente până în acest moment, în tot cazul, luate de administrația americană pentru ieșirea din criza economică, au ca efect însă căderea dolarului. Numai că această cădere are loc acum, când economiile sunt în curs de redresare și nu în prima fază a crizei economice, care s-a născut totuși în America. L-am întrebat în consecință pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, de ce acum?
În condițiile în care teama de o prăbușire economică s-a risipit, dolarul cade victimă deficitului bugetar fără precedent, ratelor extrem de reduse ale dobânzilor, apropiate de zero, și creșterii economice lente. Dolarul a scăzut cu circa 10% față de monedele a 6 parteneri comerciali principale ai Statelor Unite în 8 luni și jumătate de când Timothy Geithner se află la cârma Ministerului de Finanțe. Este scăderea cea mai abruptă la început de mandat prezidențial de pe vremea lui Ronald Reagan, când ministrul de finanțe de atunci, James Baker, convingea liderii internaționali să stimuleze cursurile mărcii germane și ienului nipon. Pe durata crizei actuale, dolarul s-a menținut paradoxal puternic, pentru că investitorii l-au considerat un plasament sigur. Dar acum, când furtuna a trecut, situația e alta. Investitorii își pun bani în burse, din țări în curs de dezvoltare, monede sau aur. Valoarea aurului a crescut anul acesta cu 19%. Creșteri importante de preț au produs la cupru, petrol și aluminiu. Birouri specializate au anunțat că deficitul bugetar american pentru anul fiscal încheiat la 30 septembrie se ridică la 1,4 bilioane de dolari, adică mai mult decât produsul național brut al Indiei, de exemplu. Și pentru că această tendință se poate accentua, administrația Obama și Congresul vorbesc acum despre întărirea disciplinei fiscale. Autoritățile financiare americane susțin public că doresc un dolar puternic. Observatorii arată că aceste declarații nu se vor materializa decât dacă statul american decide să intervine sau atunci când piețele au motive să creadă că măsurile de stimulare a economiei se opresc. Statele Unite nu au mai achiziționat dolari pentru a sprijini cursul monedei naționale din 1995 încoace. Analiști economici susțin că aceste fenomene indică o deplasare către un rol mai proeminent pe piețele internaționale al țărilor în curs de dezvoltare, cu rate înalte de creștere economică, cum este cazul Chinei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Un politician, mai ales unul cu funcții înalte, trebuie să fie deschis publicului, așadar presei. Cu cât se deschide sistemul politic, cu atât este și democrația mai stabilă. Este de părere analistul politic Vitalie Ciobanu.
Se știe că o presă viguroasă, care veghează asupra spațiului public, reușește să corecteze multe erori, excese și distorsiuni politice. Pentru Moldova, acest fenomen a devenit o realitate abia în raporturile mass-media cu Alianța pentru Integrare Europeană. Astfel, semnalele ziariștilor au reușit, de pildă, să prevină, cel puțin parțial, ispita nepotismului de care este vizitată noua putere. Interacțiunea între presă și clasa politică denotă semne certe de maturizare, de evoluție benefică a societății basarabene. Spre deosebire de guvernarea anterioară, obtuză și abuzivă în relația cu mass media, partidele din coaliția liberal-democrată se arată sensibile față de avertismentele și criticile presei, întrucât nu uită că presa independentă a avut un rol covârșitor în debarcarea fostului regim. În plus, e o circumspecție motivată pragmatic. Urmează, probabil, dificilă alegerea șefului statului, proces în care desenul simpatiilor populare, intermediat de presă, va conta enorm. Un alt fenomen interesant în contextul a ceea ce discutăm o reprezintă proliferarea noilor medii. Blogurile, portalurile de știri, site-urile care transmit live ședințele Parlamentului și ale Guvernului, talk show-urile în cursul cărora spectatorii de pe net pot adresa întrebări invitaților fără nicio cenzură. Spațiul public tinde să se transfere în zona virtualului, cu efecte numai puțin vizibile asupra conștiinței oamenilor. Intrarea politicienilor de la Chișinău pe site-urile de socializare, Facebook, Twitter și altele, reprezintă o dovadă că deciziile și atitudinele politice în democrația moldoveană tind să ia în calcul într-o măsură tot mai mare reacțiile cetățenilor. Focalizarea atenției presei asupra scenei politice scoate în evidență erorile și incongruențele guvernanților în aceeași măsură în care îi îndeamnă să se producă, să vorbească, să se dea în spectacol după o lungă perioadă de muțenie impusă de regimul Voronin. Asta s-a observat și cu ocazia summitului CSI de la Chișinău. Apar în mod inevitabil teme incendiare, de genul denumirii limbii oficiale, al istoriei predate în școli, aderării la NATO și altele, care trezesc discuții în contradictoriu și relevă anumite diferențe de opinii în sânul coaliției liberal-democrate. De aceea, cred că ar fi necesară o mai mare sobrietate a discursului public și o mai strictă coordonare internă, poate chiar instituirea, măcar provizorie, a unei funcții de purtător de cuvânt al Alianței pentru Integrare Europeană. Relația cu cetățenii poate fi gestionată eficient doar prin transformarea televiziunii publice într-o oglindă obiectivă și echidistantă. Ori în acest moment există un contrast izbitor între dorința de comunicare a noii puteri și opacitatea instituției din dealul Schinoasei. Acest lucru l-a mărturisit indirect moderatorul unui talk show de pe TVM în prezența noului premier. Vlad Filat, spunea respectivul jurnalist, s-a dovedit a fi abia al doilea șef de guvern de la Chișinău, care a acceptat să participe la o emisiune în direct la televiziunea publică, după 20 de ani de la ultima apariție de acest fel a unui premier moldovean, Mircea Druc, la acea dată. A venit fără a-și condiționa în vreun fel prezența și fără a stabili în prealabil lista întrebărilor așa zis spontane din partea publicului din studio. Atunci când acest comportament deschis și onest al oamenilor politici față de solicitările presei va fi unul de uzură, vom putea spune că Moldova a devenit un stat democratic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu 10 ani în urmă, Parlamentul de la Chișinău adopta o lege care cerea ca publicitatea să se facă în limba română, iar România se pregătea să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Dacă vreți să știți mai multe despre ce s-a întâmplat cu 10 sau cu 20 de ani în urmă, deschideți Arhiva Istorică a Europei Libere de pe internet.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberi.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi adormirea Maicii Domnului. La Chișinău sărbătoarea are o importanță dublă, pentru că astăzi e și hramul orașului. O relatare semnată de Elena Cioina.
Pentru că hramul unei localități înseamnă întâi de toate cinstirea sfinților care o ocrotesc, sărbătoarea a început în fața Catedralei Nașterea Domnului. Aici s-au adunat sute de enoriași care au fost salutați de funcționari de la primărie. Dorin Chirtoacă, primarul capitalei, împreună cu mitropolitul Moldovei Vladimir, le-a urat chișinăuienilor sănătate și succes. Iar orchestra creator Iurie Borș, împreună cu un grup de copii dansatori, a dat startul programului festiv. Primarul, împreună cu mitropolitul Moldovei, au împărțit iconițe cu chipul Maicii Domnului, provocând astfel o îmbulzeală din care abia de au reușit să iasă.
Cine v-a dat iconița?
Domnul primar Chirtoacă!
Dar de ce ați luat de la el o iconiță?
Păi n-am ajuns până la domnul Vladimir, pentru mine o zi sfântă pentru noi.
La doar câțiva metri, în fața catedralei, se întindea un rând lung de enoriași.
Stăm la icoana Maicii Domnului.
De ce?
Pentru că ne ajută la toate cele bune, la sănătate, ne ferește de toate bolile, de toate scârbile, de toate nevoile.
E cam mare rândul.
E mare, dar trebuie să stăm.
În declarația făcută apoi presei, primarul capitalei i-a îndemnat pe oameni să se ajute reciproc și să se implice și la rezolvarea problemelor țării.
Să nu ne întrebăm de fiecare dată ce a făcut statul pentru noi, dar să ne întrebăm ce am făcut noi pentru stat, ce am făcut noi fiecare dintre noi pentru municipiu. Să venim în ajutorul unii, în ajutorul celorlalți. Să nu aplicăm forța fizică, să nu ridicăm mâna asupra apropiului nostru. Să construim în fiecare zi, prin fiecare faptă a noastră și cu siguranță vom izbândi.
De altă parte, dinspre bulevardul Ștefan cel Mare, ca de obicei, comercianții și-au plasat tarabele, terasele și și-așteptau clienții. Fiecare și-a lăudat marfa cât a putut de bine.
Aveți o rețetă specială pentru pregătirea frigărului?
Nu. Este secretul firmei. Care poți vă dați gustați. Așa care nu găsesc nicăieri.
Într-adevăr, e gustoasă. O să vin și eu să mănânc.
Самый вкусный в мире шашлык. Самые вкусные молдавские вертуты. И еще самое вкусное вино молдавское.
А еще у нас самые привлекательные и самые добрые продавцы.
Копии au avut și ei parte de distracție. Fotografia a organizat o galerie a personajelor din desenele animate, printre acestea Shrek și Fiona. Mai mulți oameni cu care am stat de vorbă au remarcat faptul că hramul Chișinăului din acest an este ceva mai modest decât în precedenții. Motivul e de la sine înțeles. Criza. Banii pentru organizare au fost adunați în mare parte de la oamenii de afaceri, a spus primarul Dorin Chirtoacă, fără să precizeze cât s-a cheltuit din bugetul municipal. Hramul Chișinăului se va încheia în această seară cu un concert al interpreților moldoveni, iar invitați de onoare vor fi trupa rusească Bravo, Fly Project din România și Ștefan Bănică Junior. Hramul Chișinăului este sărbătorit din anul 2002 pe 14 octombrie, de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. În perioada sovietică, mai exact în 1987 și până în 2001, sărbătoarea avea denumirea oficială Ziua Orașului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Aici Radio Europa Libera.
În plină criză economică, cu numai o lună până la alegerile prezidențiale, România este în căutarea unui guvern, după ce marți guvernul lui Emil Boc a căzut prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. Cu această ocazie s-a format o nouă majoritate informală, care l-a propus astăzi pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis, pentru funcția de premier, în fruntea unui guvern de tehnocrați.
Președintele Traian Băsescu a respins parțial propunerea cu următoarele argumente.
Nu cred în valabilitatea unui guvern de tehnocrați. România nu mai este cu democrația la nivelul începutului anilor 90, când tehnicienii să-și asume responsabilități pentru politicienii care stau în spate și o fac pe păpușare cu indicații prețioase. În al doilea rând, nu pot accepta ideea că se desemnează un guvern pentru două luni. România nu poate intra încă o dată în instabilitate.
a spus la București președintele Traian Băsescu, cu mai multe Sabina Fati.
Socialiștii și liberalii s-au gândit că un premier independent în persoana lui Iohannis, cu un guvern de tehnocrați, ar putea asigura administrarea țării până după alegerile prezidențiale care se încheie pe 6 decembrie. Președintele Traian Băsescu a respins însă această idee, chiar dacă a lăsat să se înțeleagă că primarul german al Sibiului ar putea fi o posibilitate. Nu cred într-un guvern de tehnocrație, a declarat șeful statului român, explicând că partidele trebuie să-și asume guvernarea, criza și alegerile. Traian Băsescu declară că în spatele unui guvern de tehnocrați se ascund tot politicienii care oricum i-ar manevra pe profesioniști. Apariția unui guvern de tranziție, ca cel pe care îl dorește opoziția, nu este credibil, mai spune președintele român, care înainte de începerea consultărilor cu partidele parlamentare s-a întâlnit cu ambasadorii statelor Uniunii Europene la București. Concluzia lui Traian Băsescu după această întâlnire pare să fie că România are nevoie de un guvern pe termen lung care să-și asume toată răspunderea politică pentru deciziile pe care le ia în această perioadă. Soluția președintelui este un guvern de Uniune Națională. Traian Băsescu este de părere că în acest fel nimeni nu mai poate acuza fraudarea alegerilor, iar luptele politice nu vor agrava criza economică prin care trece România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Secretarul de stat american Hillary Clinton s-a întâlnit astăzi la Moscova cu studenții Universității de Stat, înainte să-și încheie vizita de două zile în Federația Rusă cu o escală la Kazan, capitala Republicii Tatarstan. Așa cum o făcuse vara trecută și președintele Barack Obama, Clinton a folosit cadrul neoficial al discuției cu cei aproximativ 2000 de studenți din audiență, pentru a încerca să redefinească relația dintre Statele Unite și Rusia. Ambele țări, a spus șefa diplomației americane, mai au oficiali care gândesc în termenii războiului rece.
They do not believe that the United States and Russia can cooperate.
Ei nu cred că Statele Unite și Rusia pot coopera într-o măsură mai mare. Ei nu au încredere unii în ceilalți, dar obiectivul nostru este să cooperăm cât mai strâns cu putință și să le dovedim că se înșală. Hillary Clinton a vorbit pe un ton mult mai cald în comparație cu retorica aspră a unor oficiali din fosta administrație Bush. Ea le-a spus studenților de la Moscova că prosperitatea țărilor depinde de dorința Rusiei să cultive libertățile de bază, inclusiv libertatea de a protesta împotriva abuzurilor de putere. Washingtonul și Moscova încearcă să-și relanseze relația deteriorată în ultimii ani, mai ales în urma războiului ruso-georgian din august trecut. Este un subiect în care avem divergențe, a spus Hillary Clinton. Ne-am exprimat cu sinceritate îngrijorările și am ascultat punctul de vedere al Rusiei. Șefa diplomației americane a spus că este dificil ca Statele Unite și Rusia să aibă o relație funcțională pe tema Georgiei, dar că cel mai important lucru este ca georgienii, abhazii și sudosetinii să nu facă pași provocatori. Clinton a spus că a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, despre o prezență constantă a observatorilor internaționali neutri și militarilor de menținere a păcii pentru a preveni o nouă vărsare de sânge. Hillary Clinton a spus că a contribuit împreună cu Sergei Lavrov la semnarea acordului privitor la stabilirea relațiilor diplomatice între Armenia și Turcia săptămâna trecută. Acum conlucrăm pentru a încerca să ajutăm la rezolvarea disputei dintre Armenia și Azerbaidjan. Deci, când avem divergențe, cum este cazul Georgiei, nu trebuie să punem capăt cooperării. Aceasta este o atitudine nouă pe care o aducem în relația noastră.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
În lumea culturală se produc adesea semnificative evenimente neașteptate, iar unul dintre ele s-a petrecut recent la Praga, odată cu lansarea unor înregistrări istorice de concert datând din 1939, descoperite în mod fericit în arhivele radioului norvegian la Oslo. Este un eveniment, deoarece ele ilustrează arta dirijorală a unuia din cei mai mari șefi de orchestră ai secolului al XX-lea, Václav Talich, într-un moment istoric de cumpănă, când Cehoslovacia era îngenunchiată de naziști, urmare a acordurilor de la München și agresivității dezlănțuite a lui Hitler. Setul de două CD-uri a fost realizat de compania de discuri a Filarmonicii Cehe și include două capodopere reprezentative ale muzicii și implicit ale mișcării de emancipare națională cehe, poemul sinfonic Vlast, Patria mea lui Bedřich Smetana și Dansurile slave ale lui Dvořák. Înregistrările istorice de la Oslo, transmisiuni radio ale unor concerte de la primul festival al Maiului Muzical Praghez, inițiat chiar de Václav Talich, vin să se adauge unei discografii bogate a unui dirijor profund nedreptățit în primul deceniu de regim comunist din Cehoslovacia postbelică. Nu întâmplător, Talich, născut în 1883, este considerat ultimul din seria marilor dirijori filozofi ai secolului trecut, de talia unui Wilhelm Furtwängler sau Bruno Walter. Educat inițial ca violonist, cântând sub bagheta lui Dvorak, apoi în Filarmonica din Berlin, remarcat ca interpret al lui Smetana, dirijând în premieră mondială sinfonieta lui Janáček, cu o formație și cultură dirijorală clasică, aprofundată la pupitrul mai multor orchestre internaționale, Václav Talich s-a impus de la mijlocul anilor 30 ca una din principalele figuri de talie mondială ale lumii muzicale cehoslovace. În fața dilemei ce a confruntat mulți intelectuali ai timpului, Václav Talich a rămas să trăiască sub ocupație germană, dedicându-și cea mai mare parte a energiei continuării vieții muzicale naționale. Arestat și anchetat timp de 3 săptămâni în 1945, avea să fie eliberat la scurtă vreme la intervenția președintelui Beneș și exonerat de orice acuzații de colaboraționism în octombrie același an. Dar, confruntat cu voința unui muzicolog arhirival din anii antebelici, Zdeněk Nejedlý, refugiat în perioada războiului la Moscova, devenit comunist fanatic și instalat ca ministru al culturii, Talich avea să fie persecutat an de-a rândul de culturnicii comuniști, iar cariera sa avea să fie distrusă, practic, odată cu interdicțiile de a mai dirija în concerte publice Filarmonica Cehă.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Și acum, cu presa de la București, Tania Radu.
Comuniștii moldoveni ies din cuvântul Moscovei, notează ziarul Cotidianul, ocupându-se din nou de semnificațiile întrevederii dintre președintele rus Dimitri Medvedev și omologul lui moldovean Mihai Ghimpu. Deși Moscova și-a arătat prin acea întrevedere sprijinul pentru Marian Lupu, candidatul actualei puteri, Vladimir Voronin a declanșat bătălia pentru alegerile anticipate. Cotidianul reproduce explicația dată la Nisporeni în fața militanților comuniști. Negocierile pentru o coaliție de centru-stânga au eșuat, așadar vor urma alegeri anticipate. Potrivit ziarului de la București, Alianța pentru Integrare Europeană a reacționat la acest semnal prin deputatul Ion Pleșca, președintele Comisiei de Alegere a Președintelui. Alegerile vor avea loc, iar Alianța va prezenta un singur candidat, care însă, arată Cotidianul, are nevoie de cel puțin 8 voturi de la comuniști. Opinia președintelui interimar Mihai Ghimpu, că un scrutin anticipat ar duce la întreruperea reformelor și ar compromite sprijinul organismelor financiare internaționale, e de asemenea citată, cu comentariul preluat din presa moldoveană că Partidul Comuniștilor ar putea pierde din nou încă și mai sever. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Business Class, aflați de la Ludmila Andronic, redactor șef al revistei.
În ediția de octombrie a revistei Business Class, pe post de tema a ediției, un articol cu referință la business-ul din fotbal. Ținând cont de faptul că anul acesta avem prima echipă care joacă în grupele ligii europene, am discutat cu impresarii de fotbal, cu managerii din fotbal, ca să vedem dacă este posibil de câștigat în acest business în Republica Moldova și dacă da, atunci cine sunt cei puțini care au reușit să o facă. De asemenea, mai avem un articol interesant despre piața petrolieră din Republica Moldova, despre temerile și așteptările operatorilor acestei piețe, care, se știe, a fost foarte dependentă de factorul politic până la momentul actual. Am mers la țară ca să vedem cum activează morile și oloinițele și am analizat dacă se poate face un business rentabil la țară din mori sau nu. S-a dovedit că se poate construi un business destul de interesant. Apoi am luat în discuție problema fondului artistic al Republicii Moldova, care mi se pare nouă a cam rămas fără stăpân, cel puțin ne-am trezit cu discuții chiar la capitolul nomenclator al acestui fond și a costurilor acestuia. S-a dovedit că nimeni nu știe cât costă fondul nostru artistic, cât valorează, mai bine zis.
A fost Ludmila Andronic de la revista Business Class. Aici încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.